Äripäeva raadio. Sisuturundussari. Eramaja ehitus.
Tervist, minu nimi on Ando Sinisalu ja te kuulate saadet sarjast Eramaja ehitus. Täna on meil külas ettevõtte nimega Haustek, asutajad ja juhatuse liikmed Sven Allik ja Rasmus Kuusemets. Tere tulemast.
Tere tulemast.
Tervist.
Enne kui me asja juurde asume, siis paar sõna firmast Haustek ka, et mis firmaga tegu, kui vana, kui suur, millega täpsemalt tegelete, et antke palun väike ülevaade.
Haustek OÜ sai registreeritud 2015, ehk siis 7 aastat tagasi.
Ja mis ärimahud, kui suur käive, suur särk?
Nüüd aastate jooksul on käive kogu aeg nagu tõusnud meil. Praegu ilmise aasta käive oli
200 000 seal, jah.
Ja tegelete siis projekteerimise valdkonnas?
Jah.
Eramajade projekteerimise?
Projekteerimine, ehitusload, samuti ka kasutusload ja kasutusteatised ja ka ütleme siis sellised nõustamised väiksed ja
konsultatsioonid.
Et kui ma tahaks nüüd hakata eramaja ehitama, siis ma võiks alustuseks teie poole pöörduda, et täitaksite projekti ja lubada jäägi sellega, et üldse veel enne, kui ehitajat valima hakata, siis peaks alustama teie juurest näiteks.
Jah, täpselt nii.
Aga mis see, ütleme, sellised head nõuanded oleks, et kui nüüd keegi kuulajatest praegu mõtleb selle peale, et võiks maja ehitama hakata, et mis need sellised esimesed asjad on, millega peaks arvestama? Ma kujutan ette, et aru saada nagu, et millist maja just minu perel vaja, noh, perest ma räägin, et ilmselt üksi elav inimene nagu tingimata maja vist ei vaja, eks ole, et siis ikkagi peaks olema rohkem elanike kui üks, aga võib-olla on ka üksikud inimesed, kes maja tahavad. Et kuidas nagu aru saada nendest vajadustest, et oletame, et seni pole majas elatud, et nüüd on esimene maja, et mis need sellised asjad on, millega peaks arvestama selle planeerimisel?
Noh, eks see idee ongi sellest, et kui suur perekond on, eks ole, et kui tõesti, noh, on meil ka ühe inimese maju tehtud, eks ole, et siis tõesti ei olegi vaja sellist suurt lossi, aga jah, et ikkagi kahe lapse kohta üks magamistuba näiteks oleks selline miinimumstandard, eks ole selline 12 ruutmeetrine või selline.
Ütleme sellise nelja, sellise tüüpilise nagu hambapasta reklaamis on, et selline ema, isa, kaks last ja koer, et selline perekond, et mis selline optimaalne ruumide arv ja ruutmeetrit arv sellisel perel võiks olla?
No siis võiks olla vähemalt neli tuba.
Neli tuba.
Kolm magamistuba ja siis elutuba.
Kolm magamistuba, elutuba ja kui suured toad siis ja siis lisaks muidugi veel vannituba ja kestab sauna just. Ja sellised asjad.
Ja võibolla isegi veel lisa WC, eks ole, et tänapäeval ka väga, väga populaarne, et lisaks vannituole oli eraldi WC.
Mm-hmm.
Aga noh, ruutmeetrite poolest selline 150 ruutmeetri suurune cirka on selline.
Et ühe inimese kohta võiks olla siis mingisugune 30 plus ruutmeetrit pinda kokku?
Jah, ütleme niimoodi.
Mm-hmm. Ja kuidas praegu need trendid on, et meil on energiakulud, eks ole, on üleval, et ilmselt sellist noh, asjata ruumi keegi väga ei planeeri endale, et kuidas nagu sellest aru saada, et nagu liiga ka aladimensioneerimiste toimuks, et kui on liiga kitsas, et noh, et sa ikkagi maja ehitus ei ole odav lõbu, et siis lõpuks teed selle valmis ja siis avastad, et ruumi on vähe, et kuidas nagu selle probleemiga hakkama saada?
Jah, et see planeerimise käigus on keeruline seda kõike ka ette näha, eks ole, aga siiamani on tõesti näha olnud seda, et inimesed väga loevad neid ruutmeetreid, välditakse tõesti sellist nagu panipaikade tekimist ja garderoobe, eks ole, et aga nad ei mõtle selle peale, et noh, riided ja talveriided tuleb ikkagi kusagile ära paigutada ja asjatud, mis iganes köögitehnika ja ei saa ka kusagil laiali vedele, et see unustatakse ära, et tihti peale tõesti neid sahvareid ja sellised asju täna ei majades ei panda, aga selle peale võiksid inimesed rohkem millestiga ka mõelda.
Et see on sellepärast, et nagu ehitus end lõpuks läheb ruutmeetri põhiseks ja siis mida rohkem ruutmeetrit, seda kallim ehitus. Jah,
täpselt nii.
Aga kas sellise arvestusega ka praegu saab maju ehitada, et nagu arvestada juba, et mingi koht on see, kuhu saab ühe ruumi juurde ehitada lihtsasti, et noh, ma ei tea, kui pere suureneb või mis iganes muud põhjused on, et on on vaja näiteks ühte tuba juurde saada, et see maja on kuidagi projekteeritud ja ehitatud niimoodi, et sinna on lihtne teha see laiendus juurde?
Noh, pigem ma ütleks, et täna nende projektide peale niimoodi ei vaadata, et nüüd saaks kohe kusagile ruumi juurde tekitada või tuba juurde, et täna ikkagi need tubade pindalad hoitakse ikkagi suhteliselt miinimumi lähedal. Et täna on võib-olla inimestel palju lihtsam pere kasvades või vähenedes või mis iganes olukorras hoopis uus maja osta endale, et kui sinna juurde hakkate ehitama ja täna need grundid on samuti väiksed, et need ehitus alused pinnad juba grundi peale on tegelikult detailplaneeringute järgi juba kohe täis, et
sinna eriti ei mahu midagi
juurde ehitada majadele enam ei saa ka, et
aga kui nüüd vaadata ühe-kahe korruseline või poolteist korrust või kuidas sellega lugu on, et mis see praegu kõige levinum formaat on?
No kindlasti on ühe korruseline.
Aga miks nii? Miks üks korrus?
Inimesed kardavad trepist käia, kardad, et jäävad vanaks ja siis ei jaksa trepist kõndida enam.
Et kindlasti see on ka sellepärast, et ühekordse puhul et tehakse põrandaküte ja siis ongi nagu et lihtsam seda asja nagu ära lahendada.
Et tegelikult ühekorruseline maja on nagu ökonoomsem siis just energialahenduste poolest.
Kas just?
Ei ütleks tegelikult.
Aga neil lihtsalt ehitamisel on nagu lihtsam nagu teha seda ühe nagu kontuurina seal. Kui hakkate seal nagu teisele korrusele.
Aga ühekorruselist maja on odavam ehitada kui kahekorrus. Kui võrdse ruutmeetrit, ma ei tea, kui võtame mingi 150 ruutu, et sa võid teha 2x75 korrust või siis 1x150, et
Seda ei, ma niimoodi ei ütleks, öeldakse küll jah, et kahekorrusel see ehitamine on nagu natukene kallim, aga ma ise leian, et ühekorruse peale panna 200 ruutu, pigem on seal seinamahtu ja sellist müüritöid ja sellised on kindlasti rohkem kui kahekorruselise peale, et see keeruline öelda, et see pangad võtavad ühe numbrina seda ruutmeetrit.
Igasugused lisaruumid, kuidas lugu garaasidega on, et siin on ka nagu osad inimesed hindavad seda kõrgeks, osad, et oleks auto soe talvel, osad nagu lepivad varjualusega ja mõnel on täitsa üksta puha või tänaval hoida autot, et kuidas see praegu kõige trendikam autohoidmise vorm on?
No, on ka sellised projekte, kus nagu inimesed tahavad garaasi ja ongi sellised, kus ei taheta. Aga samas praktika nagu näitab, et garaasis nagu lõpuks on see viimane asja auto seal, mis seal on.
See on kasutaks panipaigana?
No, pigem jah. Et seal kuski garaasi nurgas on näiteks tehnoseadmed, eraldi tehnoruumi tehtagi. Ja siis ongi siis, et auto on sul ikkagi seal tänava peal, et või siis tehaks hiljem siis varikatus juurde, kui kinni, kui krunt võimaldab seda.
Eks see põhjus ongi selles, et neid safreid ja panipaiku ei tehtagi, eks ole, ja see kolu on ikkagi vaja kusagile panna ja see lõpeb seal garaasis ära, eks ole, ja reaalselt enam autod enam ei mahugi, et nii see on, jah, et garaase küll projekteerime majadesse sisse, aga neid autose sinna vist ei parkita mitte kunagi, et
kuidas on lugu keldritega, kas kelder on täitsa out praegu?
Täitsa out ei ole, üksikud.
Mõni üksik on,
väga üksikud,
aga üldjuhul ikkagi maalla väga ei mindele.
Ja selle põhjus on siis see, et see on jällegi kallis või mis argumentid, sest noh, ajalooliselt on ju Eestis vanematel maadel kõigi keldrid.
Jah.
Et millegi pärast, noh, üks see on kartuli ja moosi hoidmine ja puude hoidmine ja mis kõik veel, aga ikkagi kelder on ju olnud ka päris hea selline panipaik.
No jah, seal on paar asja, et kindlasti on maja alla keldri ehitamine kallis, just kaevetööd ja kõik sellised asjad, siis on see, et keldrisse sisse pääs, selleks, et oleks mugav, võiks olla tuas, aga kui tuas ta võtab jällegi seda ruutmeeterit ära, mis noh, ikkagi jälle see raha seal loeb, eks ole, et ja inimestel tegelikult seda muusi enam nii väga ei ole kartuleid, et ja kui tõesti tekib, siis on lihtsam ehitada õuekeldere näiteks.
Mm-hmm. Aga korduvalt käib läbi ikkagi see, et see ruutmeetrite surve on väga suur, et kas te näete siin nagu mingit trendi ka, et tegelikult need majad ikkagi lähevad järjest väiksemaks või on see mingisugune kriitiline piir praegu käes, et noh, tegelikult kui vaadata siin internetis kolada ringi, vaadata mõel maailma, siis tegelikult üks selline mikromaja trend on ka, et tegelikult nii USA's kui Jaapanis kui mujal ikkagi on on päris palju selliseid üliväikeseid hästi praktilisi maju, mis ongi paarkümmend ruutmeetrit suured ja kus siis noh, vähemalt piltide järgi inimesed rõõmsalt elavad. Ma ei ole ise kunagi sellises nii pisikeses ruumis olnud, et võib-olla see ei ole nagu, ei ole väga mugav, aga kuhu maani, ütleme, praegu see nii-öelda kokkuhoid ruumide arvelt liigub?
Ma arvan, et see mikromajade rõõmsad näevad seal piltide peal, on käinud piltide peal. Et seal, olen ise elanud küll väikses korteris, kus on nagu olude sunnil, et siis ongi nagu, et seal lihtsalt ei, sa ei suuda olla lihtsalt seal. See tekib nagu siukene klaustrofoobia või midagi sellist.
Nojah, võib-olla parema kliimaga riikides on see, et sa saad õues istuda ja nii, aga meil, kui sa pead talvel pimedas olema väga pisikses ruumis, siis see väga meelt rõõmsaks ei tee.
Jah, et kuigi meil ka neid mikromaju tõesti siin nüüd iga nädalaga rohkem kui tellitakse tegelikult, eks ole, aga noh, see pigem on ikkagi väga selline niši asi ja võib-olla suvilana, eks ole, või selline nädala lõppu põgenemiseks kusagile metsa, et aga elamiseks.
Või siis abihoonena.
Või siis tõesti abihoonena, eks ole, mis
aunaks.
Aga selline, ma arvan, et meie kliimas on selline, ütleme, et alla 100 ruutmeetri uus maja on juba tegelikult suht selline, ma ei ole üks öelda, et raha raiskemine võib-olla.
No seal on vist see asi ka, et seal tegelikult on päris nagu raske seda müüa pärast, et kui ta on nagu väga niimoodi standardist erinev, et siis ta on ilmselt on raske müüa.
Ja kindlasti, jah. Väga personaalseks ei tasu minna, no sellest
sõdes loomulikult. Mida personaalsem on seda keerulis, on pärast järel turul seda maha müüa.
Aga nüüd ruumide planeeringu osas, et kas siin on ka mingid trende kuidagi moodi, et noh, et oletame, et see 150 ruutu või natuke rohkem on see keskmine praegu, et kas siin on nagu mingisuguseid neid mänguruume, kuidas ruume planeerida ka, et noh, et kas me rääksime enne, et igale elanikule üks magamistuba või noh, lapsed võivad ka jagada seda, kui nad väiksemad on, aga siis see ülejäänud, et kas pigem nagu selline suur avatud elutuba ja köök koos või on näha seda, et asi liigub tagasi nüüd klassika poole, kus oli majas nagu mitu väikest ruumi või kuidas see praegu on?
Pigem ikkagi see, et köök tuba on nagu ühes, siis ongi nagu ka katuseni nagu lagi vaata. Koruse kõrgus tuleb mingi 4 meetrit.
Et sul on nagu üks selline avarruum, mis on just. Siis selline nagu pere koosolemise ruum, kus just, tehakse süüa ja veedetakse aega ja siis on need eraldi toad siis, mis on väiksemad.
Mm-hmm, just täpselt.
Ja see sobib nagu võib kõige rohkem kui erinevate elustiilidega inimestele ja seda on ilmselt ka kõige lihtsalt müüa siis, kuna see nagu meeldib.
No tundub küll jah, eks seal ongi see, et kui seal on see ruutmeetri piirang on ette pandud, eks ole, et siis tegelikult sealt noh, väga palju variante nüüd meil neid tube seal paigutada ei ole, eks ole, seal on mingi väike koridor kusagile ja väike nurgatagune, aga kellel seda ruutmeetri piirangut võib ees ei ole, et sellel on nagu on oluliselt lihtsam tekitada sellised privaatsemaid soone, magamistud kusagil taha, külaliste eest peitu, eks ole, et sellised asju teha, et
no see planeerimist aitabki kaasa ka see, milline on see aluspõnd, pind, kas on teekujuga või nelkujuga või lihtne riskuliku kujuline.
Mm-hmm.
Et see nagu aitab nagu, annab kaasa nagu väga palju mõjutab seda tubade planeerimist.
Nüüd klassikaliselt Eestis on majadel olnud esikud ja need on nagu ka hästi praktilised selles mõttes, et see on nagu siis nii-öelda tuulekoda või esik, et esiteks ta ei lase külma sisse, kui sa inimene õues tuleb, siis läheb kohe tuppa, eks ole. Ja no teiseks on see ka siis koht, kus nagu, ma ei tea, lumised riideid või vihmase märgu riideid hoida. Et nüüd uuematel majadel nagu need esikud, mis väga populaarsed ei ole, et nagu enam-vähem kohe läheb toaks üle, et kuidas selle trendiga praegu lugu on?
See on jätkuvalt. Ikkagi inimesed soovid rohkem siukest, kus ei ole nagu eraldi tamburid.
Et läheb kohe nii-öelda välisuksu, no avaneb kohe tuppa.
Eks see põhjus on ka, et kunagi võib-olla noh, ei olnud need majad nagu nii sooja pidavad, et ja siis oligi võib-olla see, et aga no reaalsus ongi see, kui sa lähed uksest sisse, okei, sa tood mingid mööblid, sul on uks lahti mingi 15 minutit, selle aega sa ei jahuta maja mahana. Et sellel nagu, et ongi pigem sul nagu, kui ta lisa uks on seal vahel, siis ongi sul nagu takistuseks mingil hetkel. Ja näiteks kas või mööbli sisse viimisel.
Nüüd me rääksime sellistest standarditest ja nagu sellistest nii-öelda no, hästi ratsionaalsetest, ökonoomsetest majadest, aga ilmselt on ka olemas need inimesed, kes tahavad midagi väga isikupärast ja teistmoodi.
Suurejoonelist.
Suurejoonelist, jah, et Mis sellised nagu huvitavamad soovid on olnud teil, et ma ei tea, basseinid, suusahüppemäed, ma ei tea, mis iganes, kus need fantaasiapiirid on, et...
Jah, ei on olnud nii sise kui välisbasseine, eks ole, minul endal isiklikult oli...
No siis on Leelisaun ja Aurusauna näiteks.
Jah,
kaks eraldi sauna.
Mitu erinevat sauna, eks spa. Ole, jah, spa osana. Tagurpidi paadikujuline maja näiteks oli. Et oli väga huvitav.
Aga kas sellised majad nagu järelturul, ütleme need eksootilisemad või ägedamad majad siis, et kas neil on, ütleme, kas seda võib käsitleda ka investeeringuna, et kui ma teengi kaks sauna ja basseini, et kas on nagu müües nagu lootust see asi ka nii-öelda positiivse investeeringuna tagasi saada või on see pigem ikkagi selline ekstravagantsus, millel ei ole nagu järelturul väga suurt väärtust?
No, eks see oleneb kõik jah, et kuidas mis hinnaga on suudetud ehitada, eks ole, ja kus see hoone asub, eks ole, et Harjumaal ja siin Tallinna lähedal kindlasti, et kui on ehitatud ikkagi väga maja, siis ma arvan, ostja sellel on kindlasti olemas õige raha eest, et aga no täna kindlasti juba inimesed loevad seda energiakulu palju rohkem, et täna võib-olla sauna asemel müüb rohkem see, et on majal päikesepaneelid katusel.
Mm-hmm. Nüüd rääkides veel siis võib-olla sellest ka fassaadist ja majast tervikuna, et kuidas on hetkel lugu akendega, et see on ka üks trend, mis on siin aja jooksul olnud väiksemad aknad ja siis on olnud vahepeal nagu enam-vähem täis klaasist majad ja kuidas sellega praegu on, sest noh, ütleme klaasi puhul nüüd vist see nagu klaaspaneelid on juba piisavalt energiatõhusad, et tegelikult seal see soojakadu nagu enam probleemiks ei ole, et nad on küll nagu suhteliselt kallimad ilmselt kui nagu tavalise seina ehitamine, aga samas jällegi meil on seda valgust vähe ja samas see suur aken on ikkagi ka ilus, et kuidas teie kogemus näitab, et mis praegu nagu tellijatele meeldib?
No pigem ikkagi meeldib see maast nagu maas kuni 20-ni see kõrgus aknad.
Kõrged aknad, laiad, aknavad, terved klaasseinaga otsad. Jah, et pigem, ütleme, soojapidavuse poolest ei teki probleeme. Täna üllatal kombel ka Eestis tekib see, et suvel läheb tuba liiga palavaks. Ja tekib hoopis jahutusvajadus.
Aga kas need klaasid, need üldjuhul on tavalised klaasid või on need see nii-öelda valgustundlikud klaasid, mis lähevad tumedamaks päiksega ka või ma olen näinud osadel majadel nagu suvel on aknad lähevad ikka päris tumedaks, et ilmselt seal on mingisugune tehnoloogia, mis seda päiksekiirgus siis kuidagi pidurdab.
Jaa, kindlasti, aga jah, et see ütleme tava inimese rahakoti puhul siis võib-olla sellist või arenduse puhul sellist klaasi ei panda sinna või...
Jah. Tõmmutaks kardinad ette toos.
Jah, ruloo ja kardinad
ette. Ruloo ja kardinad ette.
Kusjuures välised aknaluugid jällegi lõunamaades, eks ole, on hästi levinud. Meil need ei ole, aga ilmselt kui kliima nüüd niimoodi muutub, siis ühel hetkel tekib selle järgi ka vajadus, et sa saad tegelikult ju, seal on mis see teema, et kui sa paned sisse poole kardina, siis see klaas ikkagi kütab üles ja tegelikult see nii efekt ei ole. Kui sa paned välised luugid kinni, siis tegelikult see soojab välja poole ja see klaas ei lähe kuumaks ja tegelikult see efekt on päris suurem. Et välised aknaluuke olete ka projekteerinud või praegu ei ole veel asi nii hulluks läinud Eestis?
Kus juures see meenu küll, et oleks ise pidanud tegema siuksi lahendusi. On vist küsitud nii küll, aga
projektid pole jõudnud veel.
Aga noh, suured aknad eeldavad ka ilusat vaadet, et kui palju nagu sellega nüüd arvestatakse, et see nii-öelda sisemine ja väline pool kokku viia, et arvestada nüüd siis sellega, et mul on see sein klaasist ja istun seal tugitoolis, et mida ma sealt siis välja näen, et kas sinna planeeritakse mingid haljastust, et mul on kevadel õitsevad puud ja sügisel on ilusad värvilised lehed või on seal naabri garaaž või kuidas selle nii-öelda tervike noh, planeerimisega on?
No see ei ole äkki sellest, kus kohas sul see maja asub krunt, et kui sa oled ikkagi siin, kus on nagu olemas olnud detailplaneering ja sul ongi seal nagu tohande ruudused nagu kinnistud, siis sa ilmselgelt näedki end aknast naabri majana.
Noh, sa võid mingi heki või mingid puud ja, sinna põlvesel panna vahele, jah.
Aga kui sul on siukene ikkagi linnast väljas oma isiklik kuskil, ma ei tea, järvääres või metsas, on siuke maalapike, kuhu saab ka panna selle vaata maja, et siis sa nagu saad ise selle, sa näed seda vaadet. Aga üldjuhul ongi need suurte akende plussiks ongi nagu see, et sul tuleb nagu väga palju loomulikku valgust tuppa, et sa ei peagi lihtsalt noh , tuld põlema panema kogu aeg .
aga ma olen vaadanud just Saksamaal näiteks , kus on hästi väiksed krundid ka linnades ja et tegelikult päris hästi on nende tarade ja siis haljastusega ikkagi suudetud see asi ära lahendada , et kuigi see krunt on väike , siis on ikkagi suhteliselt nagu privaatne , et naaber nagu nii kätte ei paista , kuigi krunt on väike , et ma nagu Eestis ei ole nii palju täheldanud seda , et see nagu ütleme , selle tarastamisele ja haljastamisele nii palju rõhku pannakse , võib-olla on ka aega vähe , et lihtsalt ei ole jõudnud need puud ja põõsad veel kasvada piisavalt suureks , aga kui palju nagu projekteerimisel sellega arvestatakse , et sest noh , mõnes mõttes oleks ju mõistlik äkki puud ja põõsad enne kasvama panna , kuna nad kasvavad nii aeglaselt ja siis ehitusega läheb seal ka veel natuke aega , et siis juba midagi on olemas enne . et kuidas selle nagu , kuidas pidi selle haljastuse ja ehituse ja projekteerimisega , kuidas see järjekord nagu võiks välja näha ?
noh , pigem on seal see probleem ongi , et inimestel ei ole nagu seda aega või seda kannatust , eks ole , süveneda sinna projekteerimisse ja asjade läbi mõtelda , eks ole , et kõigil on see , et kiiresti luba kätte , kiiresti seina püsti , et pangale laenu hakata maksma , eks ole , et tundub niimoodi , et täna noored inimesed , kes ütleme , tellivad maju kusagile detailplaneeringu aladele , naabritele külje alla , eks ole , et nendel seda võib-olla seda privaatsus või häbitunnet , et ei olegi nii palju , et me isegi tegime maja , kus oli terve vannitoa sein oli klaasist , eks ole , ja kliendi sõna oli selline , et aga mul pole häbeneda mitte midagi , eks ole , las siis vaatab , kui tahab . et noh , täiesti erinevad inimesed , mõni on tõesti , kes häbeneb , see kolibki , eks ole , põllu peale üksinda ja väiksed aknad , aga kuidagi see hetkeolukord on võib-olla niimoodi , et ma ei tea , tänapäeval on Instagramis kõigi kohta kõik pildid näha , et kui no väga huvi on , siis sa ikkagi nähtud , eks ole .
jah , see on eri riikides ka , et Hollandis näiteks ei ole üldse kombeks kardinaid ette panna esimesel korrusel ka , meil ikkagi seni veel väga paljudes majades tõmmatakse vähemalt alumisel korrusel kardinaid ette , kui sees tuli põleb . aga see ka ilmselt muutub . ja räägime nüüd sellest , millal üldse oleks mõistlik projekteerimisega tegelema hakata , et noh , see ilmselt selle inimeste peades käib see asi nii , et mingi aeg on see unistus ja siis pereringis neid mõtteid arutatakse , et tahaks endale maja ja mõeldakse , millist ja kuhu ja nii edasi ja siis ühel hetkel võib nagu väga kiireks minna , et kus nagu läheb asjaks , aga siis jällegi kiirustades võib-olla ununevad mõned olulised asjad ära , et millal see paras aeg oleks nagu teie poole pöörduda , et nõu saada ja mis küsimustes te nõu annate ?
Meie poole võib pöörduda kohe , kui tekib lausa idee , et juba võiks hakata maja ehitama või projekteerima , eks ole , ja siis me saaksime selle küsimusega natuke tegeleda ja suunata inimesi õigele suunas , et
no isegi siis , kui ei ole veel krunti välja valitud , et siis rääkida ka sellest , et on selles piirkonnas , tahaks võtta krundi ja siis me oskaks talle juba öelda nagu mingeid asju , mida ta peaks vaatama selle krundi valikul , noh .
Kui seal detailplaneeringutega vist on päris palju piiranguid ka , eks ole , et võib-olla see inimese idee ja üldse see , et mida lubatud on sinna teha , need ei lähe kokku omavahel .
jaa , täpselt , et on väga palju siia olukordi , kus detailplaneeringuga ütleme , et on lubatud ehitada näiteks seal 200 ruutmeetrit hooneid , eks ole , aga kui pere ongi kuueliikmeline , ehitame maja selle järgi , siis näiteks sinna kõrvale enam sauna või garaaži enam ei mahugi ehitada , eks ole , aga kindlasti perel on see soov , et kindlasti see saun sinna saada , eks ole . et siis noh , sellised piiranguid on väga palju , eks ole . et kindlasti tasuks läbi mõelda enda vajadus ja siis hakata nagu seda maja nagu selle järgi mõtlema , et kas ühe- või kahekorruseline , millised meeldivad , kas viilkatusega või lamekatusega , sest ühte või teist jällegi igasse piirkonda ei lubata või mis iganes , et pärast nagu see projekteerimise käigus ei tekiks seda nüridat tunnet , et nüüd on nagu kõikidel unistustel kriipsud peal järsku , eks ole , et
kui palju see probleemiks on , et keegi vaatab endale kena krundi välja , noh , ma ei tea , näiteks merevaatega ja siis selgub , et sinna tema ja mere vahele saab veel maju ehitada ja see vaade kaob mõne aasta pärast ära , et nagu et et ei mõelda ette sellele piirkonna arengule , et mis seal veel võib juhtuda , kas te siin saate ka aidata , et nagu anda nõu , et vaat , et kui sa tingimata seda merevaadet tahad , et siis sa noh , see , kui sa praegu merd näed , siis 10 aasta pärast ei pruugi seda nii enam olla .
Kindlasti saame jah , et
sellest... siin ongi , kohalikul omavalitsusel üldplaneeringud peaksid olema valmis , et sealt selle eest saab ka juba infot . Et kui pöördub kohaliku omavalitsuse ehitusspetsialisti poole , nagu siis saabki nagu vaadata , kas sinna , mis antud piirkonnaga just on nagu planeeritud teha . Et see üldplaneering ongi nagu aluseks detailplaneeringu koostamiseks
mm-hmm. . Mis seal veel on peale selle maja suuruse ja siis ütleme selle üldise stiili , et ta sinna sobiks , et mis piirangud veel võivad olla ?
No viimistlused , fassaadi viimistlus .
Et kas on puitmaja või
no just , või sealt tuuakse välja , et peab olema mingi protsent , olema mingit ühte materjali , teine protsent teist materjali .
värvi osas on ka mingeid piiranguid või ?
Värvid on pigem sellised , et nagu , et ei tohiks olla liiga karjuvad .
Et ei tohiks nagu , kui ülejäänud majad on nagu tumehallid , siis ei tohi erkkollast teha sinna ?
No nad peavad sobituma keskkonda . Mis seal nagu ümberringi on , et kui seal on juba majake olemas juba mingisugused , siis saabki nagu nende põhjal ka võtta nagu aluseks .
Mis piirangud veel ? Abihoonetest rääkisime , et seal peab vaatama , et kas tohib midagi veel teha juurde .
jah , et kuigi üldiselt on lubatud elamu pluss üks või kaks abihoonet , siis jah , et see
no aga neil ongi summaarne tavaliselt see ehitusalune , kinni ehitusalune pind . et ongi , tekib majad , et suurema ja siis enam ei saagi abihoonet teha , vaata
mm-hmm. . Kindlasti tuleb vaadata , eks ole , kas , millise kanalisatsioonisüsteemi sinna saab rajada , kas on olemas tsentraalne , kas on ainult mahuti , on ainult biopuhasti , on ainult septiku võimalus , kuidas on vesi , kas on trass , kui trass on välja ehitatud ja on planeerimisel , kas on vaja puurkaevu , kas on vaja väga sügav puurkaev või rajada , eks ole , 100 meetrit või enam . Ja kindlasti täna on see , et tuletõrje veevõtu koht , eks ole , et kui seda lähedal ei ole , tuleb see omale krundile rajada .
See tähendab seda , et sa pead omale tiigi kaevama sinna ?
Või mahuti . Mm-hmm. Jah , aga
elektriliitumine tuleks kindlasti vaadata üle , kus , kui kaugel see on krundile .
jah .
Praegu on hästi kuum teema , on see päikesepaneelide paigaldamine , et kas seal on ka mingid piirangud , et mingitele fassaadidele või katustele ei tohigi neid panna näiteks arhitektuurilistel põhjustel ?
On olnud küll need detailplaneeringud , mis on piiranud nüüd , et katustele ei ole lubatud jah , eraldiseisvad paneele , et täna on võimalus kasutada ka siis neid päikesepaneelidega katusekive näiteks , noh , mis jällegi on kallimad , võib-olla vähem efektiivsed , eks ole , et päris nüüd seda võimsust kätte saada , siis peab loomulikult sellega jälle arvestama , et
aga see liitumise teema , sellest on ka palju juttu , et teatud kohtades pole nagu võimalik võrku liituda päikeseenergiatootjal , siis küsitakse ulmelisi summasid , et kas selles osas ka te oskate nõu anda , et noh , ma ei tea , kui ma kindlasti tahan endale majale päiksepaneele , et siis ma oleks kindel , et ikkagi selles minu asukohas see võimalus oleks .
No päris niimoodi kohe samal päeval kindlasti me seda nõu ei oska öelda , et kas saab või ei saa , eks ole , kindlasti anname nõu siis pöörduda Elektrilevisse , eks ole , kinnistu omanik peab selle pöördumise siis tegema , et kas on võimalik .
Aga sellist , täna nagu sellist mingisugust andmebaasi või kaarti , et ma vaataks juba peale , et siin saab ja seal ei saa , et sellist asja reaalajas nagu ei ole ?
Ma arvan küll , et ei ole .
Ja ma olen ka kuulnud , et vist ikka iga üksikut juhtumit käsitletakse eraldi , jah ?
Eraldi ikkagi jah , see võimsuse järgi seda
mm-hmm. . No siis on veel elektriautode laadimispunktid ja kõik muu selline , et kas seda saab või ei saa , et see on ka nagu tasapisi suuremaks teemaks tõusev .
jah , seda kindlasti , et ütleme , eramajade puhul vast see probleemiks ei teki , eks ole , et seal see võimsused on väiksed , aga kortermajade planeerimisel see võib küll takistuseks saada , et selline võimalus on või ei ole , et
kuidas see nii-öelda üksikmaja versus paarismaja versus ridamaja , et siin ka on nagu erinevaid lähenemisi , et vahepeal olid moes paarismajad rohkem , ma ei tea , kui palju see efekti annab ehituslikus mõttes , kas see on odavam ehitada või mitte , et kuidas teie kogemus on , et kui on võimalus , kas oleks mõistlik teha näiteks paarismaja , annab see mingisugust efekti või mitte ?
Isiklikult ma ei näe seal mingit efekti , et
no üks seina vähem .
noh , tegelikult ei ole . tegelikult ei ole , et paaris maja ja ridaelamute vahel peavad olema , eks ole , tuletõrkemüürid , mis teevad asja jällegi kallimaks , et päris niimoodi ei ole , et ja seal tekivad jällegi erinevad aspektid , eks ole , et need tuletõkkesektsioonid ja selliste asjade puhul , et eramaja on kindlasti lihtsam ehitada ja pärast ei teki ka seda haldusküsimust , et naaber tahab ja mina ei taha ja et kindlasti on eramaja on hallata lihtsam ja kindlam kui paaris või ridaelamut , et
Siis projekteerimisest veel rääkides , et on olemas , eks ole , eelprojektid ja põhiprojektid , et mis need erinevused on , et kuidas sellega on ?
Eelprojekt on projekteerimisel esimene staadium , millega siis taotletakse ehitusluba kohalikust omavalitsusest . ja siis üldjuhul taotletaksegi arhitektuurse eelprojektiga seda . aga see projekt ei sisalda nagu nii detailset infot ja ehituslikku poolt seal , et nagu võib-olla mõnel ei saa nagu eelprojekti alusel ehitatud maja valmis võtta .
kas põhimõtteliselt saaks nagu eelprojekti alusel ka maja valmis teha , et nagu ei pea olema seda põhiprojekti ?
Kindlasti saab , selles suhtes , see olenebki ehitajast täpselt , et kas tal on kogemust või kas ta on juba ammu teinud või on esmakordne juhtum see .
aga mis olukorras põhiprojekt nagu teie arvates vajalik oleks ?
no iseenesest põhiprojekt võiks olla juba ka tegelikult eramaja juures , nagu võiks juba omanik ise tellida , sest seal on juba spetsiaalsemalt nagu välja toodud nagu materjalid , mida kasutatakse ja määratud kvaliteet ehitusele . ja siis ta saab , kui ta võtab hinnapakkumisi , siis tal on nagu palju täpsem see hinnapakkumine , sest ehitaja juba näeb , et millega tuleb arvestada , aga kui ta võtab lihtsalt eelprojekti alusel , siis seal on ikkagi natukene üldisem info .
aga kui vajalik see nii-öelda projekteerimine rätsepatööna on ja kui palju on võimalik mingisugusest andmebaasist või sellisest kohast nagu juba olemasolevaid projekte teha , et noh , maailmas väga paljudes muudes valdkondades ka , eks ole , et on alguses no ma ei tea , võtame kas või mingi fotograafia , eks ole , et omal ajal tahtsid pilti , siis tellisid fotograafi ja siis tehti sulle spetsiaalne pilt ja tänapäeval on see nii , et sa lähed mingisse pildipanka ja sul on nagu meeletu valik palju soodsamate hindadega , et kuidas see projekteerimises on , kas on ka nii , et ma saan mingist projektide andmebaasist endale valida ja siis see , et kellelgi teisel samasugune maja kuskil on , ei ole probleem , et nii-öelda võtan juba mingi kord valmis tehtud asja ?
no eks ta sisuliselt ju nii täna ehitatakse , eks ole , et ehitaja võtab selle eelprojekti , nii on kogu aeg tehtud , niimoodi on täna ka , eks ole . seadus tegelikult ütleb , et ehitamise aluseks on tööprojekt hoopis , eks ole , mis on juba kolmas ja kõige kõrgem siis see projekti staadium . aga noh , ütleme jah , see eramu ehitus täna käib väga tihti ikkagi eelprojekti alusel .
kas see on siis natuke ebaseaduslik või ?
noh , ütleme ,
hall tsoon ,
ta on selline hall tsoon , et kuna kohalikud omavalitsuse spetsialistid ei nõua seal kasutuslubade juures , siis seda võib-olla tihti või üldse , eks ole , siis keegi sellele väga tähelepanu ei pööra , eks ole . selles suhtes , et hea ja lihtne on see , et materjalitootjatel on enda poolt juba kõik väga palju lahendusi , sõlmelahendused , ütleme , kuidas aknaid paigaldada või müürivöö valada , on väga palju olemas , aga alati seda niimoodi rusikareeglina võtta ei saa , sest noh , mis sest , et majad on sarnased , siis on ikkagi rätsepatöö tegelikult .
räägime natuke hindadest ka , et mis summaga peaks arvestama , kui räägime sellisest noh , ütleme tüüpilisest 150-200 ruudusest majast , eramajast , mis see projekti maksumus umbes võiks olla suures plaanis ?
no siin nüüd seda hinda on natukene keeruline öelda , sest kas see 150-ruudune maja nüüd on nagu inimesel on nagu täpselt teada , mis ta tahab , või siis peame hakkama seda nüüd nagu individuaalprojektina välja töötama .
Oletame , et teeme asja nagu korralikult , et ma olen , võtan kõik pereliikmed kaasa ja tulen teie juurde ja ütlen , et vaat , meil on selline plaan ja siis kõik räägivad ära , mida nad seal maja juures soovivad ja nagu tahaks noh , nii-öelda korralikult teha asja , et mitte kiirustades , vaid korralikult , et siis räägime ära oma nõudmised ja soovid ja nagu küsime natuke konsultatsiooni teie käest ja siis te teete projekti , et mis võib seda teisipidi vaadata , mitu protsenti see kogu nagu maja maksumusest siis võiks minna , et mis see praegu umbes 150-ruuduse maja ehitus maksma läheb , mis see ruutmeetri hind ehitusel nagu laias laastus tuleks ?
vist on seal 2000 euro kanti juba või ?
ütleme siis mingi 300,000 on kokku circa selle asja maksumus ja siis krunt läheb veel lisaks või ? Või see on koos krundiga ?
No öeldakse , et koos krundiga võiks juba selline summa olla , et noh , see kindlasti oleneb , et
ja projekteerimine siis , kui suure osa sellest võiks moodustada ?
Suhteliselt väikse osa , inimesed ei ole väga nõus projektide eest maksma selles suhtes , et loomulikult see hinnaskaala on turul väga erinev , eks ole , ütleme sellised väiksemad tegijad kindlasti saavad vähem küsida , ütleme seal mingi paari tuhande euro kanti eelprojekti eest , suuremad tegijad võivad küsida seal 15,000 to 20,000 ja isegi siis veel valida , eks ole , keda teha või mis maju joonistada , eks ole , et see vahemik ongi selline .
Hinnakäärid on suured .
Hinnakäärid on suured , aga noh , ütleme , et meie puhul selline , et kui meie juurde tulla , eelprojekti küsida , siis ma arvan , et selline 4000 eurot oleks kogu siis selle protsessi hind koos riigilõivude ja geodeesiaga ja energiamärgisega .
Kordame lõpetuseks üle siis , mida tingimata peaks silmas pidama ja milliseid vigu peaks vältima , et need inimesed , kes endale neid maja tahavad ehitada ja mõtlevad selle peale , et teie praktikas te olete näinud siin õnnestumisi kui ebaõnnestumisi , et mis need asjad on , mida te inimestele südamele paneks , mida nad peaks tegema ja mida peaks vältima ?
Kindlasti kiirustamist peaksid vältima ja selles suhtes nagu nad võivad hakata ka varem konsulteerima projekteerijaga , kui oma ideid üldse nagu hakata nagu kuskile purki panema . Et tulla varem nagu jutule .
et see nagu korralik planeerimine lõpuks
no just , et selles suhtes , kui inimene ehitab maja , siis ta ehitab ikka üldjuhul ikka ühe korra elus endale selle maja . ja et noh , ja siis ongi , et kui ta nagu tahad seda ikkagi , ta tuleks sul ka hea , et kui sul hea on olla , alusta seda planeerimist natukene varem , et siis on nagu , siis jõuame sinna tulemuseni palju paremini .
jah , et natuke rahulikumalt tuleks võtta , et tõesti , et siin ütleme märtsis helistatakse , et mul oleks esimeseks maiks vaja ehitusluba , eks ole , et noh , see on ilmselgelt ikkagi
millal see tuleb , kas kardetakse , et ehitushinnad nii kiiresti kasvavad , et siis tuleks ruttu ära teha , enne kui hind veel kallimaks läheb või
no, ma arvan , et see tuleb sellest , et talvel seal korteris läheb kitsaks ja siis nii , kui päike hakkab kõrgemale tõusma , et siis nüüd on nagu krunt ostetud ja hakkame ka maikuus ehitama , eks ole , et noh , ma enda kogemusest ma ütlen , mina projekteerisin enda maja 1,5 aastat
et tagantjärgi tundub õige otsus , et nii kaua aega läks , et
tagantjärgi oleks võinud veel varem alustada ja kauem mõelda tegelikult selles suhtes , noh kindlasti on asju , mis oleks võinud paremini teha , et ma ei ütle , et mul nüüd mingi superluksi ilus ja äge maja on , aga kindlasti rahulikult tuleks läbi mõelda , kaaluda enda võimekust ja selliseid asju , et mõttetult noh , jah , et võib-olla selline probleem , et inimesed valivad sealt internetist nüüd sellise mingisuguse tüüpprojekti , kus on väga palju mingeid väljaulatuvaid detaile ja kaunistusi ja mis iganes , eks ole , adumata seda , et see ehituse hind läheb selle võrra lihtsalt noh , täiesti mõttetult kalliks , et eks ole , et selle raha eest oleksime saanud sinna sahvrid lisada või mingid ruutmeetrid tubadesse juurde , aga me nüüd raiskame seda raha seal tõesti mingisuguste ma isegi noh , mingid postid ja sambad ja talad , eks ole , ümber maja , mis ei anna sulle tegelikult mitte mingit efekti nagu .
Ja lõpuks enamasti näevad koledad välja ka .
jah , nad , eks ole , kui nad on krohvitud , siis nad hakkavad sammalduma , keegi neid ei pese , ei hoolda , eks ole , seal on lõpuks lapsed löövad palliga võib-olla krohvi maha veel või mis iganes , et pigem tasuks
pidevalt hooldad fassaadid , siis on ikkagi no. , siis on silmailu ka seal .
Jah , loomulikult .
Et mis sa nagu tahad , et sa tuled koju , sa ikka näed , et sul on ikkagi vau , sinu kodu .
just , aga kui kellelgi siis mõte on endale maja ehitama hakata , siis väärt nõu on , et võtke selleks aega ja ärge kiirustage ja pidage spetsialistidega nõu , näiteks Haustechi asutajad ja juhatuse liikmed Sven Allik ja Rasmus Kuusemets on kogenud ja valmis teid aitama . Te kuulasite saadet Eramaja ehitus , mina olen saatejuht Ando Sinisalu ja ilusat päeva kõigile !